Азатлык радиосу февраль башында Удмуртиянын Пугачёв ауылында клуб ябылырга мүмкинлиги турунда хабар эткен иде. Бу хал оолда көп кишилерде ризасызлык тудырды. Нәтижеде клубны япмаска болгонлар ди ижауда хабарчыбыз Хамиде Гайфуллина. Ул башта әлеге хәлнең тарихы белән таныштырып кете.
Пугачёвада урнашкан хәрби частьта шартлаудан соң авыл клубы да гарнизондагы клубта төзекләндерелде. Алар икесе дә хәзер район администрациясе карамагында. Администрация поселоктагы ике клубны финанслау мөмкинлеге юк дип, авыл ичиндагы клубны ябарга дигән карар кабул итә. Пугачёва поселогының бу башында мәктәп тә, балалар бакчасы да юк. Балаларга да, ул яшьтәге кешеләргә дә бу бердән бер җыелып аралашу, күңел ачу, белем туплау урыны булып тора. Клубта күп санлы түгәрәкләр дә эшли. Поселок халкы клубны ничек тә саклап калу буенча депутатларга район администрациясына хатлар юллый. Шулай ук килеп туган проблеманы хәл итү хакында Азатлык радиосы хәбәрчесенә дә мөрәҗәгать иттеләр. Пугачёва клубының иҗат төркеменең халык белән очрашуына район администрациясе вәкилләре үзләре килмәде. Әмма телефоннан администрациянең мәдәният бүлеге җитәкчесе Лариса Коровина ул вакытта финанс мөмкинлекләр чикләнгән, шуңа да клубны ябарга ниятлибез дигән иде. Шушы көннәрдә без кабат администрация ашалтыратып хәбәрләштек. Әйтергә кирәк, тиз арада Пугачёва поселогы башында урнашкан клубны япмаска дигән карар кабул ителгән. Лариса Коровинаның үзен тыңлый.
Мы получили после взрыва воинской части огромный большой ДК, который нам достался от Минобороны. Сегодня там 400 мест, поэтому такие разговоры шли о том, что оставить клуб только на территории воинской части, но на уровне администрации сегодня мы пришли к тому мнению, что и по просьбам населения ставить сельский клуб. Это все останется, потому что если клуб мы не закрываем, то все кружки будут при сельском клубе работать.
Шулай итеп клубны ябмаска дигән карар кабул ителгән. Әмма клубның статусы түбәнрәк дәрәҗәгә төшерелгән. Аның хезмәткәрләренең саны кыскартылган, аларның да хезмәт хакы кимегән. Клуб сәнгать җитәкчеләреннән, белгечләреннән башка эшли алырмы соң? Монда килүче балалар һәм өлкәннәр белән кем шөгыльләнер? Моны Пугачёва клубы директоры Анна Перевозчикова телефоннан әлегә ничек тә хәл итәргә белмим дип җавап бирде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Удмуртияның Пугачёва авылы клубында бик күп түгәрәкләр эшләвен инде сөйләгән идек. Шулай ук анда алар теннис уйнарга йөри, өлкәннәр җырларга җыела. Клубның ветераннар хоры җырчысы Роза Чубунова булай диде.
Безнең клубка бит җирләр и балалар да җирләр, олы кешеләр дә җирләр, концертлар була безнең постоянно. Без монда гына түгел бит выступать итәбез. Без и районный центрга да җирбез. Конкурслар безнең була. Ну-ка бабушки конкурс булды. Монда ветеран Екатерина Степановна беренче урын алды.
Пугачёва федераль юл буенда урнашкан. Ул 4 чакрымга сузылган. Мәдәният йорты авылның бер башында төзелгән. Элек бу бинада мәктәп булган. 2 дистәдән артык авылның икенче башында яңа мәктәп салгач, бинаны клуб итеп төзекләндергәннәр. Хәзер авылның буышында мәктәп тә, балалар бакчасы да юк. Балалар һәм өлкәннәр өчен клуб белем туплау, ял итү, төрле һөнәрләр өйрәнү, аралашу, күңел ачу өчен бердән-бер урын булып тора. Пугачёва поселогы муниципаль берәмлеге депутаты Расима Землякова.
Аның бер ягыннан икенче якка чыкканчы 4 километрдан да олырак ул. Безнең мәктәп ул башта военный городок инде. Безнең балалар бер якка барсалар, шулдан тагын монда кайталар. Кружокларга, факультетларга барырга ишелмиләр. Поэтому алай-алай бу клубта безнең. Мин дә үзем дә бу авылда тудым да, үстем дә. Без үзебез дә балачакта монда җирдек. Ха, безнең балалар җирләр. Иронәләр бергә, җырларга, шахмат уйныйлар, бисерлан кружокларында күп. Алай-алай җирдә монда.
Дөрестән дә, клубның бүлмәләрендә өлкәннәр һәм балалар күңеленә хуш килгән шәгыльне сайлый ала. Татар, рус халкы тарихына багышланган көнкүреш әйберләреннән торган күргәзмә дә кызыклы. Булар әби-бабаларыбыз кулланган әйберләр. Алардан ниндидер җылылык беркелә. Кешеләрдә рәхәтлек тудыра дигән фикердә клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина. Андагы әйберләр белән балалар кызыксынып кына калмас, китапханәдән китаплар сорап та укыр дип өметләнә. Өч бала әнисе Гөлнара Калимуллина.
Наверное, для того, чтобы показать, допустим, детям реликвии какие-то татарские, например, русские реликвии, соответственно, приобщить детей к культуре татарского народа. Конечно, буду говорить по-татар, потому что я сама татарка, по большому счету, скажем так, чтобы дети знали традиции, истоки татарской культуры, чтобы почитали предков своих, но в первую очередь для этого все это выставляется, конечно. Ну и для того, чтобы создать атмосферу уюта, атмосферу домашнего, допустим, быта, чтобы было приятно посмотреть на все это, интересно. Во-первых, если человек посмотрит на эту выставку вот нашего, например, русского татарского уголка, соответственно, захочет почитать, может быть, историю возникновения каких-то там реликвий, допустим, для чего они служат в доме, для чего они нужны, например. Вот то же самое, например, Кумган или, допустим, Коран, святая книга всех мусульман. Это все интересно, это все история, это истоки наши. Поэтому хотелось бы, чтобы дети и взрослые, и население вообще знало о культуре и о традициях своего народа. Посещение здесь свободное. Можно прийти в любое время, посмотреть, пообщаться, узнать много интересного. Можно посмотреть альбомы по татарской культуре, по русской культуре, приобщаться, наверное, к этому, ко всему, к традициям. Потому что татарский язык, честно сказать, уже забывается.
Шушуук бөлмеде жирле кул осталарының эшләре дә урын алган. Екатерина Ярунина белән Людмила Хамандритова дуслар. Алар бер-берсенең эшләре белән танышып, кызыксынып торалар. Екатерина Ярунинаның үз куллары белән әзерләнгән бизәнү әйберләрен, бәйләнгән кофталарын район үзәгендә оештырылган күргәзмәләрдә дә халык кызыксынып кара икән. Ханымнар икесе дә шигәргә дә ярата, эшләре дә бер-берсен кабатламый, бик үзенчәлекле. Екатерина Ярунина күбрәк табигать күренешләрен шигәргә ярата. Ул шушы юнәлеш белән кызыксынучыларны үз өенә чакырып йөретә дә икән әле.
Зарплата была низкая, двое детей было. Украшения все мы, женщины, очень любим. Эта работа сделана своими руками. Материал был подобран, все сочиняла и составляла сама. Я не покупаю, я не хочу быть как все. Когда была выставка здесь, в клубе, люди интересовались, спрашивают, как делается, что делается. Показываю, если кого интересует. Даже приглашаю к себе, говорю, приходите, давайте будем делать вместе.
Людмила Хамандритованың шигелгән эшләре һәрберсе игътибарына җәлеп итә. Бу аның картиналарының берлеше генә икән әле. Ә милләттәшебез Рафига Шәйхетдинованың кул эшләре бөтенләй башка юнәлештә башкарылган. Рафига ханым күп еллар Пугачево поселогында яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән бирегә килеп, клубта балаларына кул эшләренә дә өйрәтә.
Мен бу поселокта бик күп еллар тордым, минем иптәшем шушыннан иде. Ижауда ирәндем мин качествога, бәйләргә. Аннары шушында күчкәчтән инде балалар белән тырышамын ясарга, минем үземнең балаларым да ясарга яраталар. Күргәзмәләр оештырабыз. Бургада да булдык, үзе Әгерҗедә дә ясадым инде мин аларны. Кешеләр интересуются, ясаймы и гобелен, бәйләмнәр и бисер белән туй тырышабыз. Балаларны өйрәтергә менә шушында клубка җыелышып, бик сөенеп киләбез инде шушында аралашып йөрибез.
Күп еллар клубка балалар да, өлкәннәр дә сәйлән белән шигү, сәйләннән төрле әйберләр бәйләү түгәрәгенә йөри. Бу түгәрәккә кызлар күбрәк йөрергә тиеш. Әмма малайларның тырышып кичкенә генә сәйлән бертекләрен җипкә тезеп, матур-матур уенчыклар эшләве гаҗәпләндерде. Бу шигыл зур түземлелек таләп итә, диде Илдар.
Это получается надо очень много терпения, пока не все не сделаешь. Ну, потому что интересно, можно, например, все сделал, и можно своим сыновьям показать, когда вырастешь. Тоже учить их будешь, они своих детей.
Клубта түгәрәкләрдә җырлар өйрәнергә биергә, музыка уен кырларында уйнау мөмкинлекләре тудырылган. Лилия Галямова баянда татар килләрен ярата үзләштерә. Әлкәннәрнең хор түгәрәге инде 10 елдан артык җырларга яратучыларны җыя. Тик апалар белән түгәрәктә шөгыльләнергә музыка белгече генә юк. Баянчы концертлар алдыннан гына килә икән. Рәмзия Пасидикова әлегә хор рус җырларын башкаруын әйтте. Киләчәктә татарча җырлар да өйрәнергә өметләнә ул.
Әлегә рус җырларны гына җырлыйбыз. Татарча җырларны да өйрәнәбез.
Мәдәният йорты директоры Инна Перевозчикова биредә 200 урынлык концерт залы булуын әйтте.
В этом зале у нас проходит репетиции, сцена, на которой выступаем. Проходят праздники, здесь дети у нас выступают. У нас большой зал, здесь у нас проходят массовые мероприятия, концерты, проходят дискотеки для молодежи, развлекательные конкурсные мероприятия.
Клубка түгәрәкләргә йөреп җырларга бирергә өйрәнгән балалар өлкәннәр чыгышлар ясавын билгеләп үтте ул. Ул үзе бию түгәрәген алып бара. Шушы түгәрәккә йөрүче Ләлә белән Агатага сүз.
Я хожу на кружки заниматься с Агатой и старшей сестрой. Часто концерты бывают, и мы танцы учим, танцуем.
Агата, ты в клуб часто ходишь?
Да, мы с подружками ходим, с моей сестрой сюда ходим. Но тут и кружки есть, и сейчас есть кружок. Там из бисера вышиваем. Вот после школы приезжаем, приходим сюда, вышиваем.
Тебе нравится
да.
Здесь?
Бу кызларның әбисе Роза Ильяс кызы Чебышева оныкларына да, яшьтәшләренә дә килеп күңел ашарга, һөнәр алырга урын булуына сөенә.
Безнең балалар тиге ишка йөрергә, школ янына әсе барырга, анда белеке булалар бит монда җирләр. Шуның өчен безгә клуб кирәк. Клубсыз монда ярамый. Олы кешеләр дә җирләр бит концертка, концерт карарга. А безнең әсле клубны җапсалар кайдалар җирләр. Аларга бер инде менә радость.
Сез менә монда нәрсәләр эшлисез?
Ветераннар безнең ансамбль шунда җырларга килебез, концертларга. Аннан соң җыенабыз безнең менә 15 ел тулды безнең ансамбльгә. Праздниклар үткәрәбез монда 8 мая, 9 мая обязательно. Яңа ел, яңа жыл балаларға да була, ұлы кісілерге да була, и яш кісілерге. Детекаға да жүрейбіз өзіпіз де, и балалар да жүрейлер бит мұнда заниматься етелер. Клубсыз бізге никак мұны жарамай.
Ауылда тірлі милет вәкілләрі яши. Татарлар туған тілін де білім алмай. Клубта татар тілін ирәну бойынша факультатив ұйыштыру турында да ойланалар. Мәдәният йортының санға жетекшісі Гүлнара Калимуллина да, депутат Рәсимә Зимлякова да беренчеләрдән булып үзләре факультативка язылырга ниятләре, үзләре белән балаларын да йөртергә теләкләре бар.
Сез үзегез дә туган телегездә татар телендә укымагансыздыр?
Юк, юк.
Мәктәптә андый
дәрес? Юк, юк, юк.
Сезнең шушы клубта түгәрәкме, факультативмы оештырып, булмыймы бу турыда уйлагарыгыз юкмы?
Ансы уйлаганы бар. Ансы бик әйбәт булыр иде. Без үзебездә йөрерлек, онтабыз үзебезнең телне бик әйбәт булыр иде. Балалар да йөри дә үзебездә йөрерлек.
Димәк, менә шундый тагын әйбер кирәк сезгә.
Кирәк.
Сез үзегез инде депутат буларак бу мәсьәләне күтәреп чыга аласыз һәм оештыра алар идегез.
Ә
моның өчен нәрсә кирәк?
Китаплар кирәк, и ота торган кеше инде.
Авылда шундый кеше булырмы соң?
Эзләсәң табырга була инде.
Клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина.
В первую очередь, наверное, я бы сама сюда пришла. И детей бы своих привела, потому что тем более у нас школа русская, население тоже много русских, общаешься на русском языке, и татарский-то язык уже все забывается.
Аз генә сөйләшәсезме соң?
Аз генә сөйләшәм.
Ә сезнең әтиең нигез монда яшиләрме соң?
Да, мама здесь вместе с папой выросли, они в семье разговаривают на татарском языке, а Виляр бабайлар тоже татарча сөйләшәләр, а мы уже все, уже начинаем забывать, к сожалению. Да, это наша вина.
Мәктәпкә балаларны махсус автобус йөртә. Укудан соң авылның бу ишенә кайтара. Автобусны булдыру өчен дә ата-аналар бик озак сырап йөргәннәр. Балалар мәктәптән кайтканда юл хәлакәтенә очрап, биртелүчеләр дә булган икән. Без авылда булган көнне укучылар мәктәптән өйләренә дә кайтмыйча китапханәгә кереп, кирәкле китаплар алып, өстәмә шөгыльләнде. Әти-әниләре уллары, кызлары өчен борчылмый хәзер. Ә өлкәнрәк сыйныф укучылары биредә теннис уйнарга килә. Алар үзләре дә спорт белән шөгыльләнә. Әле шунда йөрүче кичкенәләргә дә теннис уйнау буенча беренче дәресләрне бирә. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.